Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda motam kuni. O'lganlarning yaqinlari jasadlarni qidirmoqda. Prezident To'qayev Qozog'istondagi voqealarni davlat to'ntarishiga urinish sifatida baholadi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zida qiyin bo'ladi deya gapirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. KHSHT davlat rahbarlarining navbatdan tashqari sammitida so'zlagan nutqida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekiston Qozog'istonda sodir bo'lgan voqealardan birinchi navbatda saboq olishi lozim deb aytdi. Lukashenkoga ko'ra tashqi kuchlar O'zbekistondagi vaziyatni ham izdan chiqarishi mumkin. Ularning nigohlari O'zbekistonga ham qaratilgan dedi Lukashenko. Belarus prezidenti Qozog'iston ssenariysi bundan avval Yugoslaviya, Iroq, Liviya, Suriya, Ukraina, Afg'oniston va Belarusda ham amalga oshirilganini iddao qildi. KHSHT'ga a'zo davlat rahbarlarining navbatdan tashqari onlayn sammiti 10 yanvarda bo'lib o'tdi. Sammit paytida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev mamlakatdagi voqealarni davlat to'ntarishiga urinish sifatida baholadi. To'qayev davlat to'ntarishiga urinish ortida qanday kuchlar turgani to'g'risida gapirmadi. U tartibsizliklarda xorij fuqarolari ishtirok etganini ta'kidlab, ularni terrorchilar deb atadi. Qozoq prezidenti tinch namoyish o'tkazganlarning talablari inobatga olinganini, bajarilganini aytdi. U tinch namoyishchilarni tartibsizliklarni uyushtirganlar bilan bir qatorga qo'ymaslik kerak deb bildirdi. To'qayev KHSHT kuchlarini Qozog'istonga kiritishga rozi bo'lgani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinga alohida minnatdorchilik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Rabkov hamda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman Jenevada 2 soat davomida yuzma-yuz muloqot qilishdi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, mazkur uchrashuv 10 yanvar kuni o'tkaziladigan AQSh va Rossiya muzokaralarining muqaddam bo'lgan. Asosiy muzokaralar AQSh va uning g'arblik ittifoqchilari rasmiy vakillari bilan Rossiya rasmiy vakillari o'rtasida bir necha yuzma-yuz va virtual uchrashuvlarda o'tkaziladi. Muzokaralar Ukraina atrofidagi vaziyat munosabati bilan AQSh va Rossiya aloqalari jiddiy yomonlashgandan so'ng o'zaro muloqot jonlanishi tomon ilk qadam o'laroq ko'rilmoqda. Nyu-York shahrining Bronx mavzesidagi turar joy binosida sodir bo'lgan yong'inda 9 nafar yosh bola dahil 19 kishi qurbon bo'ldi. Shahar o't o'chirish xizmati boshlig'i mazkur yong'inni so'nggi 10 yilliklar ichida Nyu-Yorkda sodir bo'lgan eng fojiali hodisa deb atagan. Nyu-York meri Eric Adamsning bosh maslahatchisi Stefan Ringel qurbonlarga oid ma'lumotni tasdiqladi. Shahar ma'muriyatining o'zini tanitmagan boshqa bir vakili Associated Press agentligiga yong'in chog'ida nobud bo'lgan bolalar sonini tasdiqlagan. Ringelga ko'ra binoda yashagan 50dan ziyod kishiga kuyish tashxisi qo'yilgan. Ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir. O'zbekistonga doir xabarlar: Surxondaryo viloyatining Denov shahridagi Indinem savdo majmuasi binosida bir oy muqaddam ro'y bergan portlash oqibatida 226 ta imoratga 22.6 milliard so'mlik, ya'ni qariyb 2 million 85 ming AQSh dollari miqdorida zarar yetgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining Davlat yong'in nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i O'lmas Muzaffar Farov o'tgan haftada AOKada bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Indinem savdo majmuasida o'tgan yilning 7 dekabrga o'tar kechasi yuz bergan portlash oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi nobud bo'lgan, 9 kishi jarohatlangan. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari talabalari qishki ta'til yakunigacha, ya'ni joriy yilning 24 yanvariga qadar koronavirusga qarshi to'liq emlovdan o'tishlari shart. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha talabalarni emlash tadbirlari uchun oliygohlar rahbarlari shaxsan mas'ul etib belgilanadi. O'zbekistonga xorijdan kirib kelgan shaxsda 7 yanvar kuni omikron shtammi aniqlangani, shu munosabat bilan ehtiyot choralari kuchaytirilayotgani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qilgandi. O'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida O'zbekiston 17 ta xorijiy davlatga ipak va ipak mahsulotlarini eksport qilgan. Davlat statistika qo'mitasi qaydicha 2021 yilning 11 oyi ichida chetga sotilgan ipakning umumiy qiymati 67.6 million AQSh dollariga teng bo'lgan. Bu esa 2020 yilning shu davriga nisbatan qariyb 25 million dollarga ko'pdir. Ipak va ipak mahsulotlarini O'zbekistondan hisobot davri ichida eng ko'p Xitoy sotib olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istonda 10 yanvar motam kuni deb e'lon qilindi. O'lganlarning yaqinlari jasadlarni qidirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Belarusning kuch bilan hokimiyatda qo'layotgan rahbari Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni Qozog'istondagi voqealardan saboq chiqarishga chaqirdi. Qozog'istonga o'z kuchlarini joylashtirgan KHSHTning 10-yanvar kungi onlayn sessiyasida gapirgan Lukashenkoning da'vo qilishicha, hozirda Qozog'istondagi tartibsizliklar ishtirokchilarining nigohi O'zbekistonga qaratilgan.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан.
Agar zarur saboqlar chiqarilmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, buni o'sha joyda ham ko'ryapsiz. Ularning nigohi O'zbekistonga qaratiladi, deb aytdi Lukashenko.
Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан.
Unga ko'ra, Qozog'istondagi voqealar tashqi ishlar omili mavjudligini ko'rsatgan. O'zbekiston hukumati Lukashenkoning bayonotiga munosabat bildirganicha yo'q. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev 10-yanvarda KHSHTga a'zo davlat rahbarlarining navbatdan tashqari onlayn sammiti doirasida so'zlagan nutqi paytida mamlakatdagi voqealarni davlat to'ntarishiga urinish sifatida baholadi. To'qayev davlat to'ntarishiga urinish ortida qanday kuchlar turganini to'g'risida gapirmadi. U tartibsizliklarda xorij fuqarolari ishtirok etganini ta'kidlab, ularni terrorchilar deb atadi. Qozoq prezidenti tinch namoyish o'tkazganlarning talablari inobatga olinganini, bajarilganini aytdi. U tinch namoyishchilarni tartibsizliklarni uyushtirganlar bilan bir qatorga qo'ymaslik kerak deb bildirdi. To'qayev KHSHT kuchlarini Qozog'istonga kiritishga rozi bo'lgani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinga alohida minnatdorchilik bildirdi.
Сегодня у нас общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования по этому случаю.
Qozog'istonda 10-yanvar umummilliy motam kuni deb e'lon qilingan. Bunga oid farmoyishni prezident Qosim-Jomart To'qayev 8-yanvar kuni imzolaganida, mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz noma'lum. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatgan. Ammo o'sha kunning o'zida Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu ma'lumotga raddiya bergan. Avvalroq kuch ishlatar idoralarining 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arujon Sayin Olmatada 2 nafar bola nobud bo'lganini bildirgan. Qozog'istonda so'nggi kunlarda Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasining 3 nafar yuqori martabali mulozimi turli vaziyatlarda vafot etgani xabar qilindi. 10-yanvar kuni Taraz shahrida Jambil viloyat politsiyasi boshlig'i Janat Suleymanovning o'ligi topildi. Qozoq matbuotidagi xabarlarga ko'ra, u o'z joniga qasd qilgan, ammo buning rasmiy tasdig'i yo'q. Dushanba kuni ertalab Milliy xavfsizlik qo'mitasi KMB polkovnigi Azamat Ibrayev o'z uyida o'lik holda topilgani xabar qilingan. Shuningdek, Olmataning Turksib tumani politsiya boshlig'ining o'rinbosari Tanan Nazanovning ish joyida yurak xurujidan vafot etgani aytilmoqda. 10-yanvar kuni ertalab Olmatada 5-yanvardan beri ilk bor internet ishlay boshlagan. Norozilik namoyishlari butun mamlakatni qamrab olishi manzarasida Qozoq Telekom internetni bloklab qo'ygan edi. Bunday sharoitda qurbonlar va jabrlanganlarga doir ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlatish qiyin bo'ladi. 10-yanvar kuni ertalab eng yirik namoyishlar va tartibsizliklarga sahna bo'lgan Olmatadagi o'likxona oldida halok bo'lgan yaqinlarining jasadlarini qidirayotgan o'nlab odam to'plandi. Ozodlik qozoq xizmati muxbirining xabar berishicha, odamlar bedarak ketgan yaqinlarini qidirishmoqda. Shuningdek, o'lganlarni tanib olish uchun kelishmoqda. Shaharning Kazibek Bey ko'chasida joylashgan o'likxona binosini maxsus kuchlar qo'riqlamoqda. 9-yanvar kuni Qozog'iston rasmiylari xavfsizlikni ta'minlash amaliyoti chog'ida butun mamlakat bo'ylab qariyb 6000 kishi qo'lga olinganini e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonlik hamkasbi Qosim-Jomart To'qayev va qo'shni davlat xalqiga ta'ziya nomasi yo'llagan. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lumot tarqatdi. Mulozimga ko'ra, Mirziyoyev maktubida qardosh Qozog'iston hududidagi fojiali voqealar va ularning natijasida ko'plab harbiylar va aholi vakillari nobud bo'lgani hamda og'ir jarohatlar olgani, ko'rilgan katta talofatlar munosabati bilan Prezident Qosim-Jomart To'qayevga va do'st Qozog'iston xalqiga chuqur ta'ziya izhor etilgan. Avvalroq AQSh Qozog'istondagi zo'ravonliklarni qoralab, mamlakat hukumati va namoyishlar ishtirokchilarini bosqinlikka va mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etishga chaqirganida, Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozef Borrell 8 yanvar kuni Qozog'istondagi ahvol xususida fikr bildirarkan, Yevropa Ittifoqi vaziyatni tinch yo'l bilan tartibga solishda unga yordam berishga hozirligini aytdi. Borrell insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan ta'assuf bildirib, zo'ravonlik holatlarini tanqid qilgan. U KXSHTga a'zo mamlakatlar hamda Rossiyani Qozog'iston mustaqilligini hurmat qilishga chaqirgan. 2 yanvar kuni Qozog'iston g'arbida joylashgan Janoizan shahrida yonilg'i narxining 2 barobarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Yonilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Nursulton Nazarboyev ham iste'foga ketdi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev iltimosiga ko'ra KXSHD harbiylari Qozog'istonga kiritildi.
Terroristik banda является по сути дела международными.
Terrorchi to'dalar aslida xalqaro guruhlar bo'lib, ularning Qozog'istonga hujumini tajovuzkorlik harakati sifatida qabul qilish lozim. Men bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tayangan holda KXSHD davlatlari rahbarlariga murojaat qilib, ushbu terror tahdidini bartaraf qilishda yordam so'rayman. Aslida bu tahdid emas, balki davlat yaxlitligiga putur yetkazish maqsadidan qilingan hujumdir. Shuningdek, bu mendan davlat rahbari sifatida shoshilinch yordam so'rayotgan vatandoshlarimizga qilingan hujum hisoblanadi.
Меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
Dedi To'qayev. 9 yanvar kuni Qozog'istondagi KXSHT kontingenti qo'mondoni general-polkovnik Andrey Serbyukov KXSHT tomonidan Qozog'istonga yo'llangan askarlar Olmaota va uning tevaragidagi strategik obyektlarni nazoratga olgani haqida ma'lum qildi. Rossiyalik generalga ko'ra, kontingentni joylashtirish yakuniga yetkazilgan bo'lib, qo'shinlar mamlakatda vaziyat to'liq barqarorlashgunicha qoladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Blinken, ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zida qiyin bo'ladi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qo'shma Shtatlarda Qozog'istonga asosan Rossiya askarlaridan iborat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kontingenti joylashtirilganiga doir savollar bor. AQSh davlat kotibi Antony Blinken NATOga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari onlayn majlisidan so'ng shunday bayonot berdi. Blinkenga ko'ra, Qozog'iston hukumati tinch namoyishlar huquqlarini buzmagan holda o'z kuchi bilan mamlakatda tartib o'rnatish imkoniyatiga egaligi shubhasiz. Tashqaridan ko'mak ularga nega kerak bo'lgan? Tushunarsiz. Biz bu haqda ko'proq ma'lumot olishga urinyapmiz, dedi davlat kotibi va qo'shimcha qildi. Eng yangi tarix bizga shunday saboq bergan. Agar ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zan juda qiyin bo'ladi. Avvalroq AQSh Qozog'istondagi zo'ravonlikni qoralab, mamlakat hokimiyati hamda namoyishchilarni bosqinlikka va mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etishga chaqirgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari Qozog'istonga qator hududlarda namoyishlar qonli to'qnashuvlarga aylanib ketganidan so'ng, mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev taklifiga ko'ra kiritildi. To'qayev mamlakat terrorchilar hujumiga yo'l qanini aytdi va norozilik chiqishlarini tashqi tajovuzga mengzadi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Qozog'istonda mahalliy huquqni muhofaza qilish idoralari va armiya bo'linmalarining tezkor jangovar tadbirlariga jalb qilinmaydi deya iddao qilmoqda. Prezident Vladimir Putin esa vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bergani yo'q. Rossiya askarlarining Qozog'istonga kiritilishi Ukraina bilan chegara yaqinida Rossiya tomonidan katta harbiy kuch to'plangani haqidagi xabarlar manzarasida kuzatilmoqda. NATO mudofaa vazirlari majlisi aynan Ukraina bilan bog'liq vaziyatga, shuningdek Rossiya bilan bo'lajak muzokaralarga bag'ishlangan edi. Blinken 7 yanvardagi bayonotida Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzini davom ettirgan taqdirda G'arb unga qat'iy javob berishga shayligini aytdi. Biroq agar Rossiya muammoni diplomatiya yo'li bilan hal etishni afzal ko'rsa, bu hanuz mumkin va ma'qul yo'ldir, dedi u. Blinken shuningdek Rossiya o'zining Ukrainaga qarshi hujumini xaspo'shlash maqsadida provokatsiya uyushtirishi mumkinligidan tashvishda ekanini bildirdi. Davlat kotibi Rossiyaning xavfsizlik kafolatlariga doir ayrim talablarini mantiqdan xoli deb atadi va AQSh muzokaralarida birinchi galda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini muhokama qilish niyatida ekanligini urg'uladi. Antony Blinkenga ko'ra Moskva bir zamonlar Sovet ittifoqi hukmi ostida bo'lgan mamlakatlarni qamrab olgan o'z ta'sir doirasini yaratmoqchi. G'arbdagi va Rossiyadagi ba'zi tahlilchilar Vladimir Putin Sovet ittifoqini boshqacharoq ko'rinishda tiklashga intilayotganini aytadilar. Ammo Kreml bu kabi rejalari borligini hamisha inkor qilib kelgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istonda ushlangan 40 musiqachi ozod qilindi. Bishkek barcha fuqarolarni himoya qiladi. Hokimiyat uchun kurash va boshqa nazariyalar. Qozog'istondagi voqealar ortida nima turibdi? Foreign policy. Qozog'istonning Rossiya bilan chegarasi birdaniga yana ochiq savolga aylandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda tartibsizlik uyushtirishga yo'llanganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ro'zoxunov ozod etildi. Qirg'iziston Adliya vazirligi unga nisbatan qiynoq qo'llagan qozoq politsiyachilariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishini talab etmoqda. Bishkek rasmiylari shuningdek Olmaotada fitness murabbiy bo'lib ishlagan bir qirg'izistonlik halok bo'lgani va yana 5 qirg'izistonlik qo'lga olingani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirmoqda. Bishkek ayni paytda Qozog'istondagi vaziyatdan qiyin ahvolga tushib qolgan barcha qirg'izistonliklarga turli darajada ko'mak ko'rsatish qolinganlarning qayerdaligini aniqlash ishlari olib borilayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Dastan Dushekeyevning ma'lum qilishicha, hozir musiqachi Vikram Ro'zoxunov Bishkekka kelmoqda. Qolaversa, Qirg'iziston Adliya vazirligi Qozog'iston Bosh prokuraturasiga Qirg'iziston fuqarosi Vikram Ro'zoxunov bo'yicha so'rov yuborgan. Unda musiqachiga qiynoq qo'llangani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, kuch tizimi xodimlari harakati 2002-yildagi Kishinyov konvensiyasi qoidalariga muvofiq tergov qilinishi kerakligi talab etildi. Bunga qadar Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi musiqachining qo'lga olinishi bo'yicha Qozog'istonga nota yuborgan edi. Qozoq milliy telekanali 9-yanvar kuni qozoq politsiyasi tartibsizlik uyushtirish uchun yollagan deb iddao qilgan noma'lum shaxsdan olingan intervyuni namoyish etdi. Intervyu bergan shaxsning terrorchi emas, taniqli musiqachi ekani ma'lum bo'lganidan so'ng ochilmay qolgan mazkur videoda juda qattiq kaltaklangani yaqqol ko'rinib turgan yigit noma'lum shaxslar uni 90 ming tangaga yollab O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan iborat guruh tarkibida Olmaotadagi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun olib kelganini aytgan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati videodagi shaxs Qirg'izistonda taniqli bo'lgan musiqachi Vikram Ro'zoxunov ekanini bildirdi. Musiqachini bilgan qirg'izistonliklarning aytishicha, u videoda iddao qilingani kabi ishsiz emas, u taniqli musiqachi sifatida Qozog'istonga tez-tez gastrol safarlariga taklif qilinib turilgan. Qirg'iz militsiyasi musiqachi konsert dasturini olib borish uchun 2-yanvarda Olmaotaga uchib borganini, aviabiletni 16-dekabrdayoq sotib olganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 10-yanvar kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qozog'istonda 5 nafar qirg'iz fuqarosi qo'lga olingan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, qo'lga olinganlar bo'yicha ikki taraflama tegishli ishlar olib borilyapti. Ularning qayerda ekanini aniqlash ishlari ketmoqda. Hozirda Qozog'istondagi qirg'izistonliklarni vatanga qaytarish ishlari ketmoqda. Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqpayevning aytishicha, Nursulton, Olmaota, Bishkek shahrida tuzilgan ixcham yordam ko'rsatish guruhlariga 2-yanvardan buyon mingga yaqin qirg'izistonlik yordam so'rab murojaat qilgan. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchiligi Nursulton, Aqto'bu, Aqtau, Kustanay, Kukchetau, Petropavl, Pavlodor, Karaganda shaharlarida qirg'izistonliklar bilan aloqada bo'lib turibdi. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Dastan Dushekeyev Olmaotadagi tartibsizliklar chog'ida bir qirg'izistonlik vafot etganini ma'lum qildi. Olmaotada fitness murabbiy bo'lib ishlagan bir qirg'izistonlik fuqaro vafot etdi. Uning qayerdaligini aniqlash, jasadni olib kelish bo'yicha elchixona xodimlari ishlayapti, dedi elchi. Dushekeyevning aytishicha, Qozog'iston kuch tizimlari so'nggi voqealardan Qirg'izistonning qancha fuqarosi qo'lga olingani haqida rasmiy ma'lumot bermagan. So'nggi ma'lumotlar bo'yicha Qozog'istonda tartibsizliklarda gumonlangan 8 mingdan ortiq odam qo'lga olingan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi qo'lga olinganlar orasida qo'shni davlat fuqarolari borligini aytgan, biroq qaysi mamlakat ekaniga aniqlik kiritmagan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 9-yanvarda Olmaota shahridagi bosh konsullik 14 qirg'iz fuqarosi vatanga qaytarilganini bildirgan. Ularning orasida ayollar va bolalar bor. Vazirlik bundan tashqari Nursulton shahri bilan aviaqatnov to'xtagani sababli yana 15 qirg'iz fuqarosini temir yo'l orqali olib kelish bo'yicha ishlar olib borilayotganini xabar qilgan. 6-yanvarda Tashqi ishlar vazirligi 20 nafar qirg'iz fuqarosi evakuatsiya qilinganini bildirgan. Ularning orasida ayollar va bolalar bor. Maxsus tashkil qilingan transport bilan qirg'izistonliklardan tashqari 20 nafar rus, bir tojik, bir o'zbek fuqarosi ham olib kelingani aytilmoqda. Qozog'istondagi qirg'iz fuqarolarining taqdiri borasida prezident Japarov ham bayonot bilan chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, rasmiy Bishkek Qozog'istondagi aksiyalarda qatnashmagan va adolatsiz javobgarlikka tortilayotgan barcha fuqarolarini himoya qiladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Foreign policy. Qozog'istonning Rossiya bilan chegarasi birdaniga yana ochiq savolga aylandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda aholining gaz narxlari ko'tarilishiga qarshi noroziligidan boshlangan aksil hukumat namoyishlar davom etarkan, Foreign Policy nashri Rossiyaning Shimoliy Qozog'iston hududiga da'volari yana o'rtaga chiqqaniga e'tibor qaratdi. Rus millatchilari Shimoliy Qozog'istonning katta qismi Rossiyaga tegishli ekaniga ishonadi. Shimoliy Qozog'istonda yashaydigan ko'plab etnik ruslar orasida ham Rossiya tarkibiga qo'shilishni qo'llovchilar bor. Foreign Policy nashriga ko'ra, Rossiyaning Qozog'iston shimoliga da'volari Sovet Ittifoqi parchalanib ketgan davrga borib taqaladi. Mustaqil Rossiyaning ilk prezidenti Boris Yeltsin Rossiyaning chegaralari Kreml xohlagandek emasligini aytgan. Xususan Yeltsin 4 hududga ko'z tikkan. Birinchisi Gruziyaning Abxaziya mintaqasi bo'lib, Rossiya u yerga 2008-yilda bostirib kirdi. Ikkinchi va uchinchi hududlar Ukrainadagi Qrim va Donbas bo'lib, Rossiya bu yerlarga 2014-yilda harbiy yurish qildi. Yeltsin ko'z tikkan 4-chi hudud Qozog'istonning shimolidir. Shimoliy Qozog'iston Rossiyaga o'tishini qo'llaydigan taniqli shaxslar ko'p. Ular orasida adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlangan rus yozuvchisi Aleksandr Soljenitsin ham bor. Rossiyaning Qozog'iston hududiga da'volari Qozog'iston poytaxti Olmaotadan Ostonaga ko'chirilishiga turtki bo'lgan sabablarning biridir. 2014-yilda Rossiya Qrimga hujum qilishidan oldin Rossiya va Qozog'iston rahbarlari iliq munosabatda edi. Ammo Rossiya agressiyasi ortidan o'sha paytdagi qozoq prezidenti Nursulton Nazarboyev Xitoy prezidenti Si Szinpindan Qozog'iston xavfsizligini ta'minlashda ko'mak so'ragani aytiladi. Qrim anneksiya qilinishi ortidan talabalar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Nazarboyev ketganidan keyin Qozog'istonda ham Ukrainadagi holat takrorlanishi mumkinligi haqida so'rashdi. Bu savolga javoban Putin qozoqlar hech qachon davlatga ega bo'lmagan deya javob berdi. Oradan bir necha kun o'tib, Qozog'iston hukumati Qozoq xonligining 550 yilligini e'lon qildi. Foreign Policy maqolasi muallifi Casey Michelning yozishicha, Rossiya revanshizmi fonida Shimoliy Qozog'istonda istiqomat qiluvchi etnik ruslar hududni Bantustan va virtual mamlakat o'laroq ta'riflay boshlashgan. Muallif suhbatlashgan mahalliy turg'unlarning biri Moskva va Ostona o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelsa, Rossiya hukumatiga yon bosishini aytgan. Michel maqolasida e'tirof etilganidek, bunday qarashlar zamirida shovinizm va millatchilik yotadi. Putin Ukrainani soxta mamlakat deya ta'riflagani kabi ko'plab millatchi ruslar Qozog'iston mustaqil, suveren mamlakat bo'lishga haqli emas deb hisoblaydi. Ammo Qozog'iston shimolidagi ayirmachilik kayfiyatini o'rganish uchun ilmiy izlanishlar yoki so'rovlar o'tkazilmagan. Shunday bo'lsa-da, Michel Kreml o'z reytingini oshirishga kurashar ekan, Rossiyaning Shimoliy Qozog'istonga da'volari jiddiy e'tiborga loyiq ekanini e'tirof etdi. Qozog'iston haqidagi kitob muallifi Joanna Lillisga ko'ra, asosan ruslar yashaydigan Riddar shahrida o'tkazilgan so'rov shahar turg'unlarining 4dan 3 qismi Rossiyaga qo'shilish tarafdori ekanini ko'rsatgan. Keyingi yillarda Rossiya deputatlari bu qarashlarni pesh qilib, Shimoliy Qozog'iston Rossiya yerlari ekanini da'vo qila boshladi. 2020-yilning dekabrida Rossiya Dumasidagi Ta'lim va Fan qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov Rossiya davlat televideniyasiga bergan intervyusida Qozog'iston ilgari mavjud bo'lmaganini ta'kidladi. Shimoliy Qozog'istonda umuman aholi yashamagan, etnik qozoqlar mavjud bo'lgan, ammo ancha janubda yashagan. Qozog'iston hududi Rossiya va Sovet Ittifoqining katta sovg'asidir, dedi Nikonov. Nikonovning bu sharhidan ko'p o'tmay Rossiyaning Patriot harakati a'zosi Qozog'istonning Moskvadagi elchixonasi yaqinida Shimoliy Qozog'iston Rossiya yeri degan bannerni joylashtirdi. Dumaning yana bir a'zosi Yevgeniy Fyodorov esa Qozog'iston o'z hududini Sovet Ittifoqidan ijaraga olgan deya ta'kidladi. Ushbu izohlar Qozog'istonda jiddiy e'tirozga uchradi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev Qozog'istonliklar qo'shnichilik munosabatlarini buzishga urinayotgan ba'zi xorijiy fuqarolarning provokatsion harakatlariga qarshi turishlari kerakligini ta'kidladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Rossiya Federatsiyasining muvaqqat vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, unga norozilik notasini topshirdi. Ko'plab qozog'istonliklar bu sharhlar o'z mamlakatlarida separatizmni kuchaytirishga qaratilganini aytib, Rossiya rasmiylaridan uzr so'rashni talab qildilar. Shu o'rinda savol tug'iladi. Rossiya Shimoliy Qozog'istonga bostirib kiradimi? Michelning fikricha, yaqin kelajakda bunday bo'lmaydi. Buning asosiy sabablaridan biri Qozog'istonda 2-yanvar kuni boshlangan namoyishlar Rossiyaning oldingi agressiyalarga asos bo'lgan hodisalardan farq qiladi. Birinchidan, Gruziya yoki Ukraina rahbariyatidan farqli o'laroq, Qozog'iston rasmiylari va namoyishchilar Moskva bilan harbiy yoki iqtisodiy aloqalarni uzishni talab qilayotgani yo'q.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Hokimiyat uchun kurash va boshqa nazariyalar. Qozog'istondagi voqealar ortida nima turibdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda bir necha kunlik tartibsizliklardan so'ng norozilikni shafqatsizlik bilan bostirish davom etarkan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, rejim ichida katta ehtimol bilan prezident Qasim-Jomart To'qayev hamda uning salafi Nursulton Nazarboyev o'rtasida kurash kechayotgani belgilari ham kuzatilmoqda. Tinch norozilik o'laroq boshlangan chiqishlar jadallik bilan barcha hududlarni qamrab olib, butun mamlakatni qattiq larzaga soldi. Bu voqealar ortida esa aftidan mutlaqo boshqa narsa. Hokimiyatning yuqori eshelonlari ustidan nazorat o'rnatish uchun pinxona jang ketyapti. So'nggi kunlarda mamlakatning o'nlab shaharlarida og'ir ijtimoiy-iqtisodiy ahvolga qarshi ko'tarilgan ommaviy namoyishlar ikkinchi planga surildi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev ma'muriyati bilan mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi hokimiyat uchun kurash tobora voqealar markaziga ko'chmoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq rahbari Karim Mansimovning 8-yanvar kuni davlatga xiyonatda gumon qilinib qo'lga olingani haqida xabar kuchishlatar idoralar aksilterror amaliyotini davom ettirarkan, Qozog'iston siyosatidagi eng qudratli ikki shaxs bir-biri bilan urushayotganining yorqin dalilidir. 5-yanvar kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimidan ozod etilgan Mansimov, garchi so'nggi oylarda ommaviy axborot vositalarida kam tilga olingan bo'lsa-da, Qozog'iston siyosat dengizidagi yirik nahanglardan biridir. Nazarboyev tarafdorining hibs etilishi, To'qayev chet elda ta'lim olgan terrorchilar mamlakatga kirib olganini payqamagan ichki razvedka va xavfsizlik kuchlarining muhtamal muvaffaqiyatsizligidan hukumatni Nazarboyev kadrlardan tozalash uchun foydalanayotganini ko'rsatadi. Qozog'istonni 2019-yilgacha qariyb 30 yil idora qilgan 81 yoshli Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berganidan so'ng ham muhim lavozimlarni egallab kelayotgandi. Nazarboyev va uning oila a'zolari hanuz mamlakatda nufuzli kishilar sanaladi. Shu qadarki tanqidchi va tahlilchilar o'z chiqishlarida Qozog'istonni hamon Nazarboyev boshqarayotganini ta'kidlab, To'qayevni sobiq prezidentning qo'g'irchog'i deya masxara qiladilar. Yalpi norozilik boshlangandan keyin siyosiy maydonda ro'y bergan voqealar, xususan Nazarboyevning 5-yanvar kuni xavfsizlik kengashi raisligidan bo'shatilishi va ketidan Masimovning hibs qilinishi To'qayev uyini tozalashga kirishganini anglatdi. Masimov 20 yildan ziyod vaqtdan beri juda baobro shaxs edi. Nazarboyev davrida u 2 marta bosh vazir lavozimiga o'tirgan. Undan oldin transport va kommunikatsiyalar vaziri, iqtisodiyot va byudjetni rejalashtirish vaziri, davlat kotibi va prezident ma'muriyati boshlig'i bo'lib ishlagan. Milliy xavfsizlik qo'mitasiga esa 2016-yilda rahbar etib tayinlangan. Uning davlat xizmatiga kirishidan oldingi faoliyati ham juda muhim. Zero asl ixtisosligi xitoyshunos bo'lmish Masimov 1990-yillar boshlarida Pekin va Hongkongda Qozog'istonning tijoriy manfaatlarini tamsil etgan va taxmin qilinishicha Nazarboyevning pullarini Hongkong banklariga yashirishga bosh-qosh bo'lgan. Masimov ushlangani va og'ir jinoyatlarda gumon qilinayotganligi namoyishlar boshlanganidan buyon qorasini ko'rsatmayotgan Nazarboyev va uning badavlat va nufuzli qarindoshlari uchun sira ham xayrli mujdaga o'xshamaydi. 8-yanvar kuni Nazarboyevning matbuot kotibi Aydos Ukebay Twitterda elboshi Qozog'istondan ketmagan va u hozir poytaxt Nursulton shahrida deb yozdi. Mazkur qisqa xabar sanasi va tuzilishi juda muhim, chunki 7-yanvarda Qozog'iston hukumati vakillari poytaxtni 2019-yilda berilgan yangi nomi bilan atamay qo'ygani to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumot paydo bo'lgan edi. Bu To'qayev, Nazarboyev va uning merosini siyosatdan butkul siqib chiqargani haqidagi mishmishlarga moy sepgandek bo'ldi. Zero Nazarboyevning eski tarafdori va eng sodiq kishilaridan biri o'laroq 2019-yil 19-martda hokimiyatni undan qabul qilib olgach, sobiq prezident iste'foga chiqqanidan keyinoq poytaxt nomini Astanadan Nursultonga o'zgartirgan To'qayevning o'zidir. Matbuot kotibi Ukibay aftidan ikki yetakchi o'rtasida qandaydir muammo mavjudligi haqidagi ovozalarga chek qo'yishga tirishib, elboshi bir qator maslahat uchrashuvlarini o'tkazayotganini va To'qayev bilan bevosita aloqada ekanligini ham bildirdi. Va ommaviy axborot vositalarini yolg'on va soxta ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Eng asosiysi, Nazarboyev xavfsizlik kengashi raisi lavozimini To'qayevga o'z ixtiyori bilan bo'shatib berganini urg'uladi. Galdagi tweetida Ukibay Nazarboyev Qozog'istonga do'st mamlakatlar rahbarlari bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilganini qo'shimcha qildi. Ammo rasmiy xabarlarda Nazarboyevning qo'shni mamlakatlar, xususan Rossiya yoki Xitoy yetakchilari bilan so'zlashgani to'g'risida lom-mim deyilmadi. Ushbu davlatlarning vakillari o'z rahbarlarining To'qayev bilan suhbatlashganini ma'lum qilishdi. Faqatgina Belarus rejimi 5-yanvardagi xabarnomasida Qozog'istonning sobiq prezidenti rostdan ham Lukashenko bilan muloqot qilganini bildirdi. Ukibay yana Twitterda yozishicha, elboshi ushbu muammolarni yengib o'tish va mamlakatning hududiy butligini ta'minlash uchun barchani Qozog'iston prezidenti atrofida jipslashishga chaqirmoqda. Sobiq prezident Voizining izohlari shunisi bilan qiziqki, agar unga ishonilsa, Nazarboyev hali hamon millat lideri maqomini saqlab turibdi. To'qayev bilan aloqada bo'lib turibdi va uning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra o'nlab odamlar o'limiga, yuzlab kishilarning yaralanishiga, qariyb 6 ming kishi qo'lga olinishiga va yuzlab million dollarlik moddiy zarar yetishiga olib kelgan tartibsizliklardan so'ng mamlakat ustidan nazorat o'rnatish maqsadida namoyishlarni kuch bilan bostirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Qozog'istonda internet davlat tomonidan bloklanib, mobil aloqa ishida uzilishlar bo'layotgani tufayli ushbu raqamlarni tekshirish imkoni yo'q. Biroq aloqa vositalariga qo'yilgan yalpi to'siqlardan oshib kelayotgan uzuq-yuluq xabarlar talafotlar ko'lami ancha kattaligidan dalolat bermoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 8-yanvar 2022-yilning 8-yanvari shanba. Qozog'istondagi voqealarga oid kunning birinchi yarmidagi yangiliklar. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq rahbari Karim Masimov qo'lga olindi. U davlatga xiyonat qilganlikda gumon qilinmoqda. Bu haqdagi xabar Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiy saytida 8-yanvar kuni e'lon qilindi. Karim Masimov Nazarboyev davridagi eng nufuzli siyosatchilardan biri bo'lgan. Aytilishicha, Masimov 6-yanvarda qo'lga olingan, qo'mita raisligidan u 5-yanvar oqshomida bo'shatilgan edi. Karim Masimov bilan birga uning o'rinbosari Nursulton Nazarboyevning jiyani Samat Abishning ham ishdan olingani xabar qilindi. 8-yanvar tongida paydo bo'lgan yana bir necha xabar. Sharqiy Qozog'iston viloyat politsiya departamentiga ko'ra, so'nggi kunlarda bu viloyatda 500 nafar atrofida, Qo'stanay viloyat politsiya departamentiga ko'ra, bu viloyatda 650 kishi qo'lga olingan, umuman Qozog'iston bo'ylab qo'lga olinganlarning soni 4000 dan ortiq ekanligi aytildi. Olmaota shahrining markaziy Respublika maydonida 7-yanvar kunduzi kamida 3 murda yotganini ko'rganini shu kuni kechqurun jurnalistlar xabar qildi. Olmaota aeroporti bugun 8-yanvarda ham yopiq qolmoqda. Aeroport 9-yanvargacha yopilgani va ayni paytda havo maydoni faqat harbiy uchoqlarni qabul qilayotgani to'g'risidagi xabar 7-yanvarda paydo bo'lgan edi. Va nihoyat ko'rsatuvimiz boshlanishidan bir necha daqiqa oldin paydo bo'lgan xabar Qozog'istonda milliy motam kuni e'lon qilindi. Bu kun 10-yanvarga belgilandi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda so'nggi kunlardagi voqealar davomida 44 kishi, shu jumladan 13 kuch ishlatar tizimlar dan 18 kishi halok bo'lgani xabar qilindi. Bu rasmiy ma'lumotlar, 44 umuman va 18 kuch ishlatar idoralar xodimlari. Biroq norasmiy ma'lumotlarga qaraganda halok bo'lganlar soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Qozog'istondagi vaziyatga oid eng so'nggi yangiliklar edi bular. Bugungi suhbatdoshim Sharof aka Ubaydullayev. Assalomu alaykum Sharof aka. Hayot ko'rgan, ko'pni ko'rgan odamsiz. Qozog'istonda nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? O'zbekistonga Qozog'istondagi voqealarning shamoli qay tarzda yetib bordi? Qanday aks sado beryapti?
Qozog'iston shamoli qay tarzda yetib kelganini endi albatta biz markaziy televideniyadan ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlardan ko'ryapmiz. O'zbekiston jannat makon televideniyasi hali bir bamani narsa ko'rsatgan yo'q. Endi biz buni etak haligi oyda etak bilan yopishga o'xshagan deb tushunamiz, lekin Qozog'istonda nima bo'lyapti degan voqealarga hozir avliyosi ham farishtasi ham eng obyektiv javob bera olmaydi. Biz buni o'zimizni tariximizdan juda yaxshi bilamiz. Bundan 17 yil muqaddam Andijon voqealarini hali biz to'la tafsilotiga ega emasmiz. O'shanda ham bir juda bir oz miqdordagi odam o'zini aybi bilan, o'zini gumrohligi bilan, o'zini turli jinoiy xatti-harakatlari bilan nobud bo'ldi, qazo qildi degan bo'lsak, lekin bugun biz yuzlab odamlar begunoh ketganligini bilamiz. Endi undan ham chuqurroq boradigan bo'lsak, bosmachilar degan tavqillanadi degan biz 75 yil Sovet davlatida yashab turib ham oxiriga yetalganimiz yo'q. Hali o'sha bosmachi desa bizda nimamiz tepa sochimiz tikka bo'ladi. Lekin bizda xudoga shukr mana Andijonda Rustambek Shamsiddinov kabi fidoi olimlarimiz va yana bir qancha aytaylik Qatag'on qurbonlari haqidagi haqiqatni bizga ochib berishyapti. Endi mana o'sha Ibrohimbek, Madaminbek, Shermatbek haqiqiy xalq qahramonlari ekan. Men shuning uchun bugun Qozog'istonda palonchi qo'lga olindi, palonchi qamab qo'yildi, palonchi otib tashlandi degan gaplarga sal og'irroq bo'lib turishdi. Bir maslahat do'stona maslahat qilgan bo'lar edim. Chunki bitta narsa aniq. Bu kasofatda, bu to'qnashuvda, bu razillikda xalq aybdor emas. Qozoq xalqi aybdor emas. Bir hovuch
siz aytayotgan o'sha qozoq xalqi va bir hovuch masalasida e'tibor bergan bo'lsangiz, prezident To'qayev 5-yanvar ertalabigacha ham namoyishchilarni namoyishchilar, norozilar deb atayotgandi. Ularning talablarini qisman bajardi ham. Gaz narxini oldiga qaytardi, hukumatni iste'foga chiqardi. Biroq o'sha kuni kechga borib Olmaotadagi voqealar keskinlashib ketdi, talonchilik boshlandi va prezidentning retorikasi birdan o'zgarib qoldi. To'qayev namoyishchilarni yoppasiga terrorchiga chiqardi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Karim Masimov ishdan olindi. Sharof aka, boya aytganimdek, siz nafaqat hayot ko'rgan, ko'pni ko'rgan, balki saroy ham ko'rgan odamsiz. Nima deb o'ylaysiz? Olmaotadagi tartibsizliklar, talonchiliklar, mamlakat oliy rahbariyatidagi kuchlar o'rtasidagi raqobat, hokimiyat talashish oqibati emasmi? His hayajonga berilgan sodda xalq o'shalardan o'zaro, o'shalarning o'zaro razborkalari qurboni bo'lib qolmayaptimi? Bu savol paydo bo'lishiga turtki bergan yana bir bayonot bor, uni keyin aytaman. Marhamat.
Endi Sarvarjon, men qozoqshunos tadqiqotchi emasman, lekin albatta biz qozoqlar bilan juda ham yaqin aloqada biz. Qozog'istonda juda ko'p hammamizda ham do'stlarimiz bor, yaqinlarimiz bor. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Bu oliy hokimiyatdagi razborkami, ularning o'rtasidagi tortishuvmi, bularga ham kelajak o'zini bahosini aniqligini kiritadi. Lekin bu yerda juda bir aniq narsa bor. Aniq narsa bor, bu birdaniga haligi gaz narxini oshib ketganligi degan gaplar bir 6 kun aylandi. Gaz o'sha kuni joyiga qaytarib tushirildi. Bu ham emas. Bu xalqni sabr kosasini to'lib toshganligini oqibati. Xalqni sabr kosasi bu uzoq yillardan beri Qozog'istonda men o'sha gap Nazarboyevni hurmatga arziydigan arbob deb bilaman. Nazarboyevni Qozog'iston oldidagi xizmatlari baland ekanligini ham nazardan qochirmaymiz. Lekin bir odam bir joyda uzoq o'tiravergandan keyin u o'shaligi ko'lmakka aylanadi. Haligi toza musaffolik xususiyatlari yo'qqa chiqadi.
Shu yerda gapingizni bo'laman. Nazarboyev qanday odam edi deb alohida so'ramoqchiman, chunki siz nafaqat Nazarboyev, hatto o'sha Nazarboyevgacha bo'lgan Qozog'istonning eng mashhur liderlaridan biri Dinmuhammad Qunayevni ham shaxsan taniysiz, tanigansiz, u kishi bilan suhbatlar o'tkazgansiz. Hozir esa boyaroq aytganim bayonot.
Если здание ДКНБ было захвачено, и оно было очень быстро, да, это означает только одно – национальное предательство некоторых сотрудников У меня есть совершенно точная информация, что за 40 минут до атаки на аэропорт было снято все оцепление, охрана была убрана из аэропорта. То есть, на мой взгляд, действовала вот, преступная группа в правоохранительных органах. И не случайно президент Токаев открыто сказал 2 дня назад, он произнес эти 2 слова – заговор и заговорщики. То есть это был заговор, попытка вооруженного мятежа против президента.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qozog'istondagi voqealar boshlanganidan buyon elboshi Nazarboyev haqida Nazarboyevning o'zi bir og'iz ham bayonot bermadi. Boz ustiga uning qayerdaligi ham noma'lum qoldi. U haqdagi keyingi kunlarning birinchi ma'lumoti 8-yanvarda paydo bo'ldi. Sobiq prezidentning matbuot kotibi Aydos Ukubayning xabar qilishicha Nazarboyev mamlakatni tark etgani yo'q va hozirda u Qozog'iston poytaxtida. 7-yanvarda Qozog'istondagi axborot vositalari Qirg'izistondagi axborot vositalari Bishkekdagi Manas aeroportiga Nursulton Nazarboyevning oilasiga tegishli 2 xususiy samolyot qo'nganini xabar qilgan edi. Aftidan Nursulton Nazarboyev davri yakuniga yetdi. Davr bilan birga Nazarboyevning o'zi ham 60ga ketdi. Ketgan odamlar ortidan u qanday odam edi degan savol berish taomili bor. Shu savolni Sharof aka sizga bermoqchiman. Boya aytdim, siz o'sha Qozog'istonning sovet davridagi eng mashhur liderlardan biri Dinmuhammad Qo'nayev bilan ham gaplashgansiz. Uchishi bilan o'tkazganingiz suhbatni matnini 92 yili o'tkazganingiz suhbatni matnini kuni kecha Adabiyot gazetasi ham berdi. Yangi yil arafasida ko'zim tushdi. Aynan Qo'nayev Nazarboyevning karyerasini boshlab bergan edi, uni ko'targan edi, uni katta qilgan edi. Marhamat, Nazarboyev haqida nima deysiz?
Men mana shunday savolni haqiqatdan kutgan edim. Yertayda e'lon qilinsa, siz bilasiz, xabardorsiz, men sizga bu masalada tan bermaslikka ilojim yo'q. Adabiyot gazetasini O'zbekistonda o'zida topib bo'lmaydi. Siz o'sha Pragadan turib shuni o'qib, shuni kuzatib borganingizga men nima deyman endi? Yana bir bor qoil qolaman. Endi Qo'nayevday buyuk shaxs bilan ko'rishish, suhbatlashish baxtiga muyassar bo'lganim meni juda katta baxtim albatta. 1992-yilda Sharof Rashidovga 75 yilligi bo'ldi. Mana o'sha 75 yillik tarixini ham alohida o'sha adabiyot gazetasida yozdim. Bundan bir 5-6 oy oldin Sharof Rashidovda turmush o'rtog'i Xursand Rashidovani 100 yilligi bo'ldi, lekin bironta hukumat bunga bironta e'tibor qaratgan yo'q. Go'yo Sharof Rashidovda ayoli bular uchun bir oddiy bir haligi ko'chani parrosh ayolday tuyuldi, ochiq gap. Endi har qancha bo'lsa ham Islom Karimov Sharof Rashidovda ayolini Bibi xonim deb atagan edi. Zamonamizni Bibi xonimi deb atagan edi va shunga arzugulik ayol edi. Endi mana Sharof Rashidovni yubileyda Islom Karimov shu yubiley komissiyasini faxriy raisi edilar. Men o'sha prezident apparatini xodimi sifatida shu yubiley komissiyasini mas'ul kotib edim. O'sha birinchi majlisda ham o'rta Karimov topshiriq berdilarki, albatta yubileyda o'rta Qo'nayev qatnashish kerak. Bo'lmasa yubiley tantanalari to'liq bo'lmaydi, ko'nglimiz to'lmaydi dedilar. Endi bu albatta o'ziga xos murakkab tomonlari bor edi. Murakkabligining bittasini qarang, ana shu yig'ilishda endi hamma narsani baribir o'z o'rinda aytish kerak. Buni hammasini sir saqlavergan bilan bu sir ham sirligicha qolib ketadi. Bizni kommunistik davrimizda buyuk arboblaridan biri, bizga juda katta hurmatimizga sazovor bo'lgan Nuriddin Akramovich Muhiddinov Qo'nayevda taklif qilmaslikni juda qattiq nima qildilar, nima qilib turdilar, talab qilganday nima qildilar. Shunda o'rta Karim so'radilar, nimaga unaqa deysiz, nimaga deganda Kunayev bilan Nazarbayevda aloqasi yaxshi emas. Kunayevning kelishi Qozog'iston bilan va Nazarbayev bilan O'zbekiston aloqalariga ta'sir qilishi mumkin deydi. Ba'zi joylarda Karimga qo'yilish qilish kerak. Osmon o'pirilib tushsa ham, Nazarbayev bizdan yuz o'g'irib ketsa ham chaqiring o'rtoq Kunayevni. Olib kelish taraddudini ko'ring. Biz Kunayevni shu Sharof Rashidovni yubileyda ko'rish istagimiz bor. Yetkazing dedilar. Endi ochiq gap mana shu taklif va topshiriqdan men ilhomlanib o'sha paytda prezident apparatidan keyin men Sovet O'zbekistoni gazetasiga bosh muharrir bo'lib ishga o'tdim. Mana shu yerda gazetani muxbirlaridan birini shaxsan o'rtoq Kunayevga juda katta prezident Islom Karimovdan salomlar aytib takliflama yubordim. Shu yigitni bir hafta Dimash Ahmedovich mehmon qilib judayam aytaylik qayta-qayta bizdan telefonga chiqib ana shu suhbat ana shu bizni va Kunayev bilan bo'lgan uchrashuvlarimizni, ko'rishlarimizni va telefon orqali muloqotlarimizni mahsuloti bo'lgan va Kunayevni do'stim Sharof Rashidov haqida degan juda katta suhbatini biz o'sha paytda Sovet O'zbekistoni gazetasiga bosib chiqarganmiz.
O'sha nima uchun Kunayevning munosabati Nazarboyevga yomon bo'lgan ekan?
Endi buni albatta biz o'shanda o'zimizcha hal qilgan bo'ldik, lekin bu o'rtoq Kunayev Toshkentga kelganlar paytlarida biz matbuot uyida juda katta konferensiya o'tkazdik. Bu katta konferensiyada xuddi shunday savol bo'ldi. Men shuni aydan aytaman. Uni bo'yab, chatib o'tirish lozim keragi yo'q. O'rtoq Kunayevga jurnalistlardan bittasi men shaxsan bilaman, o'sha esimda ham bor. Savol berdiki, siz Dimash Ahmedovich o'rtoq Nazarbayevga qanday qaraysiz degan savol bo'ldi. Mana shu savolga Kunayev endi nihoyat darajada og'ir odam ekanlar, nihoyat darajada donishmandlik ufurib turgan, vazminlik shu darajada uyg'unlashib ketganki, odam suhbat qilib so'zlarini eshitib to'ymaysiz. Ochiq gap, men Sharof Rashidovni qayta tirilgan bir siymosini ko'rdim. Dimash Ahmedovich Kunayev siymosida. Shunda javob shunday bo'ldi. Bu mening quloqlarimga qo'rg'oshinday quyilib qoldi. Aytdilarki, o'rtoq Kunayev. Men dedilar, falon yillarda Qarag'andiga borsam, falon rudnik dedilar, kon endi. Shu konga borsam, bir chaqqangina injener jigit yurgan ekan, men uni o'sha yerga o'shani so'zlaridan ilhomlanib partkom qilib qo'ydim dedilar. Ularda rudniklar juda katta tashkilot, juda katta haligi sanaladi endi haligi ishlab chiqarish korxonalari sanaladi. Keyin dedilar, bir borsam yanada ildamlashib ketgan ekan, men dedilar Qarag'andaga garkom sekretari qilib qo'ydim uni dedilar. Undan keyin Qarag'anda obkomiga sekretar qildim dedilar. Va bu bilan ham dedilar men to'xtab qolmadimda ma'lum muddatdan keyin o'rtoq Nazarboyevni Qozog'iston kompartiyasi markaziy komitetini sanoat qurilish bo'yicha sekretari qilib ko'tardim dedilar. Va bundan keyin ham dedilar Qozog'istonni bosh vazir qilib ko'tardim dedilar. Xullas 5 marta bu odamni yerdan osmonga ko'tardim, qo'limdan kelgancha dedi. Endi men vaqti kelsa o'zimga voris deb ham bildim dedi. Lekin endi sizni qiziqtirayotgan narsa, men dedi aminman bu emas. Siz mana Kunayevni qanday qarashini dedi, faktlar bilan ko'rdingiz. Lekin o'rtoq Nazarboyevni qanday qarashini agar mendan so'raydigan bo'lsangiz dedilar. Men buni ayta olmayman, uni o'rtoq Nazarboyevni o'zidan so'rang. Lekin bitta narsani qo'shimcha qilishim mumkin. Men o'sha ishdan ketganimdan keyin Nazarboyevni bir marta ko'rdim dedilar. Bu ham bo'lsa, meni ayolim Palonchixon dedilar, qazo qilganda Qozog'iston kompartiyasi markaziy komitetini buyruq a'zolari bilan boshlashib bir martagina meni xonadonimga kirib keldi va undan keyin Nazarboyevni men ko'rganim yo'q, Nazarboyev meni ko'rgani yo'q dedi. Men o'sha 1992 yil noyabr oyini birinchi chislolarida o'rtoq Qunayevdan mana shu suhbatni, shu gapni eshitgandan keyin ochilgan uzoq vaqt o'tdi, mana 30 yil o'tibdi. Hamon Nazarboyevda Qunayevda buyuk siymoga, ustoziga bo'lgan munosabatidan yuragim zirillaydi. Lekin bu degani endi albatta Nazarboyevni men kamsitmoqchi emasman. Bu har bir arboblarning o'rtasida bo'lishi mumkin. Bular o'zini nima deydi? Alloh taolda javob beradi bu masalalarga, lekin Nazarboyev ham albatta oddiy odam emas.
Oddiy odam emas, oddiy odam emas. Bir hafta oldin ham o'sha Qozog'iston, mustaqil Qozog'istonning bir asoschisi sifatida aytilar edi. Mana bir haftadan beri endi tarix qariga sho'ng'ib ketyapti. Nazarboyev qayerda xato qildi u kishi? Nima deb o'ylaysiz?
Nazarboyevga kirib borish uchun Qunayevni bitta nimasini keltirishingiz taridim yana. Qunayevni nimadan Stalindan Gorbachyovga qadar degan kitobi Qozog'istonda juda mashhur. Bu kitobda endi biz hali olib o'zimiz varaqlab chiqolganimiz yo'q. Endi mana shu kitobga Qozog'da millionlab kommenti bor. Millionlab kommenti bor. Shu kommentlarida odamlar Nazarboyev bilan Qunayevni solishtiradi va Qunayevni buyuk insonligini ta'kidlaydi va bironta odam Nursulton Abishovich Nazarboyevni Nursulton demaydi. Nur shayton deydi. Qozog'istonda bu juda ommalashgan Nur shayton degan Nazarboyevga yopishtirilgan so'z laqab juda ommalashgan. Endi bunga ma'lum sabablar bor, o'zingiz bilasiz.
Xalqning nafrati shu qadar, shu darajaga nima sabab bo'ldi shu darajaga yetishiga? Uni haykallarni yiqitishdi.
Qunayevni bahosini mana eshitdik. Endi Nazarboyevni o'zini ma'lum davrda Qozog'iston oldidagi xizmati juda katta, ochilgan. Keyin bu odamda xarakteri ham o'ziga xos haligi siyosiy salohiyati ham yetarli, ochilgan. SSRda saqlab qolish uchun qilgan harakatlari ham biz buni kechirib, tushunib qarashimiz mumkin. Lekin mana tarixda davlat tepasiga yetib kelgan, endi bizni eskicha yangicha talqinlarimizni aytganda podsholarni, xonlarni kelajak taqdirini bitta narsa asosan hal qiladi, bitta narsa. Uni endi qo'parroq bo'lsa ham ikki nafsi. Agar shu ikki nafsdan o'zini tiyib qololmasa, u qaysi cho'qqiga chiqqan bo'lishidan qat'iy nazar, mana Nazarboyevga o'xshab, masalan, aeroport Nazarboyev nomida, poytaxt Nursulton Nazarboyevning nomida, 3-4 ta universitet Nazarboyevning nomida, endi minglab ekan Qozog'istondagi ko'chalar Nazarboyevning nomida. Tasavvur qiling, agar u o'sha nima deydi, Pomir tog'ining tepasiga chiqqan bo'lsa ham, Elbrusda cho'qqizda, Everest cho'qqizda turgan bo'lsa ham, baribir yakson bo'ladi. Chunki har bir narsa oz-moz insof bilan bo'lish kerak. Mana shu nuqtai nazardan Nazarboyev qayerdadir o'zini o'sha ikki nafsini, bu nafsga birinchidan o'sha shuhratparastlik ham kiradi. Endi tirik odam tirik dohiga aylanib tursa, Qozoq xalqi ju unaqangi orqada qolgan xalq emas. Butun dunyoni hamma ham ko'rib turibdi, kuzatib turibdi. Dunyoda bitta Nazarboyev emas, xuddi shunday tirik dohilardan bittasi Turkmanistonda edi. Mana Saparmurod Niyozovnikini ham biz ko'rdik. Nechi haligi oltin haykallar ham yer bilan bir kunda yakson bo'ldi. Man shuning uchun pulga ham haligilari chiqqan edi, suratlari. Bularni hammasidan bir kunda xalq voz kechdi, xalq emas endi keyingi hukumat. Bu ham o'zini shogirdlari xuddi Nazarboyevga o'xshab.
Sharof aka, Nazarboyevning tanazzulga yuz tutishida uning yaqinlarining, xususan kuyovlarining aybi qanchalik? Nazarboyevning kuyovlari Sharifboyev va Kulibayevlarning Qozog'iston neft va gaz sohasida monopoliya o'rnatgani sabab qilib ko'rsatiladi. Axir Norozilik aynan gaz narxi ko'tarilishidan boshlandi. O'zbekiston bunday xavfdan, ya'ni qarindoshlar va kuyovlar xavfidan xolimi?
Endi bunday gapda agar bizning kuyovlarimiz, bizni ham Qozog'istonda ham qizlarimiz, farzandlarimiz, qarindoshlarimiz izdan chiqib ketsa, quyushxondan chiqib ketsa, ular yoshlar, ular aybdor emas. Biz aybdormiz. Biz shu bizning yelkamizdan chiqib o'zidan ketayotgan kuyovlarimiz, o'zimizdan o'zidan ketayotgan qizlarimizni biz nazorat qilishimiz kerak. Keling endi men O'zbekistonda bunday hodisalar bormi, yo'qmi degan gapga men sizning ilmoqli savolingizni tushundim. Lekin bugun juda katta minbardan men Mirziyoyevni o'ziga juda katta baho berganman va bundan keyin ham beraman. Bundan keyin ham Mirziyoyev yetim o'sgan. Yetimlik nonini yeb katta bo'lgan. Agar Toshkentda shaharga kelib irrigatsiya institutiday qariyb 20 millik institutda 19 yoshida komsomollarga lider bo'lgan bo'lsa, mana shuni o'zini menga katta jasorat va juda katta liderlik deb bilaman. Va bugungi darajasiga ham butun dunyo havas qilsa, men qo'shilib havas qilaman. Lekin agar Qozog'istondagi illatlar bugun Mirziyoyevda atrofida ham yuz berayotgan bo'lsa, endi biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Endi biz bunga real baho berishimiz kerak. Men o'ylayman, Qozog'istonda bizga sabog'i mana shu yerda. Endi kuyovlarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz, qudalarimiz Xudo o'ziga insof bersin. Mirziyoyevday buyuk O'zbekistonda shaxs, buyuk arbobni asrash va saqlash uchun birinchi navbatda uni qarindoshlari, qizlari, o'g'illari, farzandlari va hokazo atrofidagilar birinchi navbatda javobgar. Men mana shu voqeani jam maydalashtirib o'tirmasdan bitta detalda aytmoqchiman. 1959-yilda Sharof Rashidov 15 mart kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti birinchi kotibligiga saylanadi. 42 yoshida. O'sha kuni u kishining ayoli Xursan G'afurovna menga so'zlab berganlar, mani intervyum bor bu haqda. Shunda kechasi soat 12'da keldi dedilar. Sharof Rashidov soat 12'da keldi va Xursanoy bolalarni o'yg'ating deb aytdilar. Men aytdim dedi, bular qulab yotishdi desa o'yg'ating. Juda jiddiy maslahat, oilaviy maslahat kengashimiz bor deb aytdi dedilar. Men hech qachon u kishining gapini ikki qilmaydigan odam sifatida bolalarni o'yg'otdim dedilar. Endi men tasavvur qiling, 59-yilda bu oilada 4 qiz va 1 o'g'il, 5 farzand o'sayotgan paytida o'yg'otdim. Bolalar ko'zini ishqalab o'tiribdi, lekin Sharof Rashidov dedi, u kishi ularga qarab juda haligi qobusnomaday qilib chuqur qilib aytdilar, bolalarim bugun meni hayotimda, demak bizni oilamizda juda katta o'zgarish bo'ldi. Men O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi kotibligiga saylandim. Bu nafaqat menga, balki sizlarning yelkalaringizga ham juda katta majburiyat yuklaydi deb aytdi dedilar. Va endi men bu yog'ini aniq qilmaysiz, vaqtingiz kam. Mana shundan beri 59-yil bo'lsa, 60 yil o'tgan bo'lsa, bu kishini yaqinda bitta farzandi qazo qildi, bir 10 kun oldin. Bu farzandlarni birontasi ramkadan chiqqan yo'q. Birontasini ko'cha qo'yda birov bilgan yo'q. Nima boshqalar bundan ibrat olmaydi? Nima albatta hamma Nazarboyevda bo'lib bir tupikka tiqilgandan keyin yoki qochib ketgandan keyin yoki xalq qo'zg'algandan keyin bo'ladimi? Shuning uchun men sizning chuqur savolingizga ochiq-oydin vijdonim bilan javob beraman. Mirziyoyevdek buyuk shaxsning atrofidagi katta kichik o'rtoqlar, siz bizning O'zbekistonda xalqimizning farzandisiz. Mirziyoyev oilasining farzandisiz. Biz uchun ham azizsiz. Ayni paytda Mirziyoyev ham biz uchun cheksiz aziz. Uni saqlash, uni xalqimizni buyuk arbobi bo'lib tarixda qolishi uchun siz javobgarsiz. Mana shu bilan men o'ylayman, juda ko'p gap tushunarli bo'lsa kerak. Men o'ylayman, Qozog'iston bizga juda katta saboq bo'lishi kerak.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.